Ovaj podcast zaviri ispod površine je futurističko-satiričnog karaktera. Svaka sličnost sa stvarnim osobama ili događajima je slučajna.
Nekada u dalekoj, dalekoj budućnosti i još daljoj galaksiji. Svemirski brod, Evropska zvjezdana unija, dnevnik kapetanice Lejle. Putujemo kroz vrijeme. Prostor 00387. Vrijeme 2003. Era galaksije plus minus beskonačno.
Istražit ćemo neistražena područja galaksije. Odredište planet Zemlja. Hiljadama zvjezdanih godina ranije napustili su je naši preci u potrazi za zrakom, kojeg je na Zemlji nestalo. Jasno je da su ga našli, jer mi smo potomci. Posjetit ćemo bazu Zapadni Balkan, stanica Bosna i Hercegovina, za koju zvjezdani mediji nezvanično saznaju da još živi nekolicina članova plemena kandidata. Evolucija, proces prilagođavanja životu bez zraka. Čekaju da uđu u našu Evropsku zvjezdanu uniju. Mi smo pravna nasljednica nekadašnje Evropske unije. U međuvremenu istražujem i slušam tonske zapise koje nam je dostavio Time Travel News. Vremenska zona 2142 prije galaksijske ere. Zemaljski univerzitet, Zapadni Balkan, klasa Ćevapčigen. Na času robotizacijske historije, lekcija, hronologija, turbofolk, eurointegracija Zapadnog Balkana.
2003. godine u Solunu je usvojena deklaracija o Zapadnom Balkanu. Glavna poruka koja je tada data jeste da Evropska unija želi da vidi zemlje Zapadnog Balkana kao svoje članice. To je bilo 2003. godine. U to vrijeme Srbija i Crna Gora su bile jedna zemlja. Kosovo još nije proglasilo nezavisnost. Hrvatska je bila i dalje dio paketa Zapadnog Balkana. Sjeverna Makedonija bila je samo Makedonija, a Bosna i Hercegovina bila je pa Bosna i Hercegovina. U paket zemalja Zapadnog Balkana u Solunskoj deklaraciji spada i Albanija, ali ne i Slovenija, koja je godinu nakon samita postala punopravna članica Evropske unije. Hrvatska je postala članica 2013. godine. Kosovo je postalo nezavisno 2008. godine, a 2022. predaće zahtjev za članstvo u Uniji istog dana kada Bosna i Hercegovina dobija status kandidata. Srbija i Crna Gora danas su zasebne države koje su najviše odmakle u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.
U ovom predavanju primjećujemo kako se već tada štedi na zraku. Međutim, 120 godina ranije to nije bio slučaj. Time Travel News donosi originalni izvještaj Radija Slobodna Evropa o višedecenijskom putu stanovnika, stanica Bosna i Hercegovina ka Evropskoj uniji, a uoči dodjeljivanja kandidatskog statusa.
Put BiH ka Briselu traje od 1997. kada je Evropska unija Bosni i Hercegovini pružila mogućnost korištenja autonomnih trgovinskih povlastica. Prvi konkretan korak na putu ka članstvu je učinjen u julu 2008. godine potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Na primjenu sporazuma čekalo se 7 godina jer je jedan od glavnih uslova aktiviranja bilo provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, što bi spriječilo diskriminaciju ostalih u izbornom procesu. Presuda ni danas nije provedena. 2010. godine ukinut je vizni režim. U februaru 2016. podnesen je zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Krajem te godine Evropska komisija uručuje upitnik sa više od 3000 pitanja. Trebalo je 14 mjeseci da se odgovori prikupe i pošalju zbog potrebne koordinacije svih nivoa vlasti i neusaglašenih elementarnih podataka s popisa stanovništva. Državni i Zavod za statistiku entiteta Republika Srpska imali su različit broj stanovnika. Na 650 dodatnih pitanja Brisel je čekao odgovore dodatnih 8 mjeseci. U maju 2019. Evropska komisija definirala je 14 ključnih prioriteta koje BiH treba ispuniti prije početka pregovora o punopravnom članstvu, i to u oblastima demokratije i funkcioniranja institucija, vladavine prava, osnovnih prava i reforme javne uprave. Tek su rijetki prioriteti ispunjeni, poput ukidanja smrtne kazne u entitetu Republika Srpska, izmjene izbornog zakona BiH kojom je omogućeno održavanje lokalnih izbora u Mostaru, te uspostave parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Prilikom novembarske posjete, evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji naveo je da preporuka komisije dolazi uz visoka očekivanja od domaćih političara. A preporuka je došla i uz 8 uslova. Prioritet su zakoni i izmjene zakona u sferi pravosuđa, slobode medija i izražavanja te sprečavanja torture. Obećanja BH političkih lidera o ispunjenju novih uslova nije bilo, kao ni preuzete odgovornosti za neispunjenje prethodnih.
Vremenski prostor 2022. Zapis pronađen na društvenoj mreži Facebook nakon što je bazna stanica Bosna i Hercegovina dobila status kandidata. Profil autora Almir Panjeta, novinar. Priredio reporter Time Travel Newsa Lex. Ovogodišnji pregovori o formiranju vlasti, isto božićni film na Diva TV. Malo drame, malo intrige, možda će biti, možda neće. Bivši zvao da se vrate, ovi neće ni da čuju. Potpisaše i zakleše se na ljubav večnu. U to kandidatski status i svi završe skupa na božićnom domjenku, sretni i nasmijani. Kamera se udaljava dok pahulje počinju da padaju i čuju se praporci iz daljine. Vremenski prostor 2042. Almir Panjeta iz svoje vremenske kapsule na istom Facebook profilu pojašnjava kako pleme kandidata čuva svoju političku baštinu. Priredio reporter Time Travel Newsa Max.
U prisustvu brojnih zvanica danas je u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obilježena 20. godišnjica od odobravanja kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu, prilikom čega su istaknuti značaj ovog datuma za modernu istoriju Bosne i Hercegovine i nada za što skoriji početak pregovora o pristupanju Bosne i Hercegovine.
Istog tog dana novinarka Radija Slobodna Evropa Leila Omeragić-Ćatić razgovarala je sa najvišim zvaničnikom Evropske unije za Zapadni Balkan, specijalnim i najvišim predstavnikom Međunarodne zajednice za dijalog plemena kandidata i komesarom za širenje proširenja Maybe de la Future. Kongresna dvorana Svemirskog broda, Evropska zvjezdana unija u kojoj se emituje ovaj razgovor, puna je do posljednjeg mjesta. Ne tako davno, prije 20 godina, snažan signal upućen je građanima kada je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata. Uz određene uslove bilo ih je 8. E sad naravno ne može...
Koliko?
8 ih je bilo. E sad,
samo
naravno,
da provjeri zbog slušatelja.
Dobro. I onih 14 prioriteta, o tome ćemo nešto kasnije. Sad naravno ne može sve preko noći. Gospodine Maybe de la Future, šta je pokazao posljednji izvještaj Evropske komisije o uspjehu približavanja BiH standardima Unije?
Ja moram da navedem da u prvih 8 mjeseci ove godine Bosna i Hercegovina, zapravo njeni najviši funkcioneri su pokazali snažan zamah. Međutim, kako se približio ovaj period izbora, lopta sa evropskog terena se prebacila na domaći. I onda smo došli do velike pauze i, kao što uvijek govorimo, mi smo tu da dajemo smjernice lopte, a na domaćim političarima jeste da se dogovore kako će da uvedu Bosnu i Hercegovinu u Evropsku uniju, jer Bosna i Hercegovina je dio Evrope i ona pripada pod ovaj evropski krov.
Dakle, da li očekujete da ovih 8 uslova koji se tiču veoma ozbiljnih tema nekako budu uskoro ispunjeni, ali na primjer ova prevencija i borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, kako mislite da to postignu i kad? Ne mislite li da se možda previše traži od Bosne i Hercegovine?
Pa, znate kako je, Evropa nije nastala tek tako, ona ima svoje neke temelje i ima neka pravila i svi koji žele da uđu u Evropsku uniju moraju da se pridržavaju tih pravila. Bosna i Hercegovina je malo specifičan prostor, nismo mi džaba dali 8 pravila, ovaj 8, svega 8.
Plus 14.
Plus 14, ali to kad se ispuni ovih 8. Ono što ponavljam, što smo rekli danas i juče i sutra, Bosna i Hercegovina svakako pripada tu i ona je napravila jedan pomak, ali samo jedan, i ja se nadam, evo ja ću izraziti jednu vrstu optimizma da će Bosna i Hercegovina zaista ispuniti ovih 8 prioriteta i odnosno 8 uslova i 14 prioriteta.
Mm-hmm. Kako se vama čini, evo danas s odmakom od 20 godina od kako je Bosna i Hercegovina dobila kandidatski status, jel, nije to tako davno bilo, standard građana, kako vam se čini društvo, da li je tu ostvaren neki napredak?
Pa, to su pretežno pripadnici tri konstitutivna naroda i ostali. Drugim riječima, to je zemlja svih njenih građana, pogotovo konstitutivnih naroda, i to je jedan princip koji kod nas u Europi ne postoji. Ali, eto tako.
I ajde da zaključimo, Bosna i Hercegovina juče, danas, sutra, dobro, za juče i danas manje više znamo, ali recimo za nekih 20-ak godina, kako vidite Bosnu i Hercegovinu i u Evropskoj uniji? Da li je vidite?
Ono bogatstvo koje Bosna i Hercegovina posjeduje treba stalno isticati, da to treba da bude neka vrsta vodilje, jer nema mnogo ovakvih država na svijetu, znate, pogotovo ne u Europi, a to što ih nema znači da smo možda izmišljene kao takve, i ja se zaista nadam da će to pomoću nekih optimistično naprednih trikova Bosne i Hercegovine u narednih 60 godina uspjeti da ispravi sve one greške koje nije u prethodnih 100. Mislim da je optimistično reći da Bosna i Hercegovina čeka tako jedan svoj trenutak, a taj trenutak traje obično 90 sekundi, e sad nisam siguran koliko će ga uspjeti iskoristiti.
Međutim, građani ne čekaju.
Pa pitanje je koliko vam je ostalo više građana, pošto popisa niste imali, ne pamtim od koje godine, tako da vi možete samo da nagađate koliko vam je ostalo građana, ali opet kažem, nije moje da govorim, moje tu da odradim sve što je u mojoj moći da izvedem Bosnu i Hercegovinu na taj put, a opet njeni građani, njeni političari, odnosno vaš narod i vaši narodi koji su izabrali ove političare koji su tu, su zapravo oni koji zapravo posjeduju stvarnu vlast.
Vidjela sam divan Space Shuttle ovdje ispred parkiran, je li vaš?
Naravno, najslužbeniji. Kod nas to u Evropi malo tako drugačije funkcioniše.
Dobro, ja se nadam da će građani Bosne i Hercegovine u doglednoj budućnosti...
Imao bih ja jedno pitanje. Šta je za vas budućnost?
Ja mislim da sam ja ovdje da postavljam pitanje, ne odgovaram na njih, ja sam novinar, ali evo, za mene budućnost je zbir, sad sam izašla iz ovog sadašnjeg događaja i za mene je to već sad budućnost, i ja već gradim budućnost u sadašnjosti. Zato.
Ja sam prije svega doktor, tako da budućnost vam je, i to bi vi se mogli poprilično dobro u Bosni i Hercegovini da pronađete u tome, i to su stihov jednog vašeg lijepog benda. Budućnost je mišić koji nije bio treniran, a meni se čini da je kod vas malo atrofirao.
Pa,
ali treba opet optimizam prije svega.
Izrazili ste zabrinutost tim mišićem, ali evo svakako treba.
Pa znate kako je tu smo da damo neku vrstu optimizma. Ne možete, molim vas, ove teške teme da načinjete ovdje, za sve ostalo naravno pišite dopisa, mi ću vam odgovoriti na saopštenje.
Ostaje nejasno šta je ovoj novinarki smiješno. Doima se tužnim. Posebno snimci o nečemu što su zvali autoput.
Do sad je izgrađeno nešto više od 40 km autoputa.
Možete reći autoput gradimo, autoput gradi nas.
Bosna i Hercegovina je dobila novih 20 km autoceste prema moru.
Niko autoput neće smotat pod ruku i odnijet kad pođe s ove funkcije.
Gradi se punom parom 24 sata dnevno.
Koridor 5C, kad se pogledaju parametri, mi smo jako zadovoljni.
Autoput kroz Bosnu i Hercegovinu dio je transevropskog koridora 5C, koji na relaciji Budimpešta-Osijek-Sarajevo-Ploče povezuje Mađarsku, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. U Bosni i Hercegovini autoput se proteže na oko 320 km od Svilaja na sjeveru do Bijače na jugu. Prva dionica zvanično je otvorena 2003. i to 11,5 km od Podlugova do Jošanice između Sarajeva i Zenice. Za 20 godina izgrađeno je blizu 120 km autoputa na koridoru 5C. Za to vrijeme Dubaj je doživio potpunu transformaciju usred pustinje, kao i na primjer Las Vegas. Usporedbe radi, u susjednoj Hrvatskoj 380 km autoputa Zagreb-Split, s kojim se krenulo gotovo u isto vrijeme, izgrađeno je za manje od 5 godina.
Aj, ja ovo stvarno više ne mogu da slušam. Uvreda za inteligenciju. Kandidati su stvarno bili G, naivno pleme, nada u bolje sutra, umjesto u bolje danas. Ako nije bolje danas, sutra je to već juče. Hiperprostor 243.5. Vremenski prostor 2022. Na primjeru baze Zapadni Balkan, stanica Bosna i Hercegovina, uočavamo problem. Problem je nepriznavanje problema. Građansko predavanje broj 1. Izvor Radio Slobodna Evropa. Civitas program menadžerica Ivana Kešić.
Kada bismo našu današnju bosansko-hercegovačku demokratiju poredili sa nekim tipičnim životnim vijekom svakoga od nas, mi vidimo da ona ulazi u svoje, očekivati je, zrele 30. godine, a ne možemo nažalost reći da je razvila imunitet na dječje bolesti iz procesa tranzicije ka demokratskom društvu. Glavni uzročnik tog problema je da nismo istinski prihvatili, ne živimo, ravnotežu koju demokratija traži od nas, a to je ravnoteža između prava i sloboda na jednoj i odgovornosti i obaveza na drugoj strani. I koji su simptomi tog problema ili oboljenja? Prvi su individualni. Negiramo u potpunosti svoju vlastitu suodgovornost za zajedničko dobro, a onda i za rješavanje problema u društvu, odnosno za otklanjanje politika koje prosto na najbolji način ne štite naše zajedničko dobro. Na političare gledamo kao neki paralelni univerzum, neku grupu koja egzistira negdje pored nas, ne prepoznajemo da dolaze iz naših redova, da su oni naši ambasadori i predstavnici, bez obzira da li smo ih birali. Drugi simptom je kolektivni. Negiramo postojanje problema uopće. Često smo skloni tome da negiramo problem kada nam na problem ukazuju statistički pokazatelji. Dakle, kada je evidentno da smo zemlja jedna od vodećih, iako ovako mala, po korupciji, nepotizmu, mi smo skloni svu energiju, snagu usmjeriti ne ka iznalaženju boljih, efikasnijih rješenja, već zapravo osporavanju tih pokazatelja. Ne valjaju mjerenja, ne valjaju istraživači, postoji neka svjetska urota protiv nas u kojem nam se želi podmetnuti određene rezultate. I tu činimo čak i onda kada je golim okom vidljiv problem. Dakle, negiramo da imamo problem zagađenosti zraka, negiramo da imamo problem zagađenosti voda. Svi naši resursi su ili zapušteni, nisu aktivni ako govorimo o rudama, mineralima, ili su prosto, dakle, zagađeni, oštećeni, kontaminirani ako govorimo o rijekama, o vodi koja zaista jeste važan resurs danas i sigurno će biti u budućnosti. Negiranjem problema i usmjeravanjem sve energije u samo negiranje problema dopuštamo da problem raste, postaje možda toliko velik u kojem će nas u konačnici zaista i progutati.
Na putu prema plemenu kandidata pronađen je još jedan originalni zapis Ivane Kešić o njihovim kulturološkim i mentalitetskim karakteristikama. Posada Evropske zvjezdane unije je zgrožena prepisivanjem i pidžama licemjerstvom.
Ako mi je u redu da prepisujem na testu, ako mi je u redu da dobijem dobru ocjenu, a nisam je zaslužila, ako mi je u redu da se vozim javnim prijevozom, a nisam platila kartu za to, onda mi je sasvim u redu i oštetiti javni budžet, onda mi je sasvim u redu zaobići svako pravilo, ići preko reda, ostvariti prava koja nisam zaslužila, dobiti, oteti socijalnu pomoć od stvarno socijalno ugroženih, biti potkupljiv političar ili donositi one odluke koje isključivo idu u mom interesu, ne u interesu društva. Ako mi je u redu da sam dobila dobru ocjenu, a da je nisam zaslužila, onda mi je sasvim u redu da budem na radnoj poziciji, iako ne znam raditi posao za koji sam tu postavljena. Dakle, ta promjena se mora desiti individualno. Ako živimo na način da imamo jedna pravila tipa, recimo imamo pidžamu, to je kod nas gotovo pa kulturološki fenomen, imate pidžamu koju nosite kada vas niko ne vidi, imate pidžamu koju nosite u svojoj kući domu ako imate goste tada, imate neku svečanu koju čuvate ako odete, ne znam, na putovanje ili, evo, kod starije generacije često čuvanje specijalne pidžame za odlazak u bolnicu. Dogod imate različite standarde u procjeni toga što to vi zaslužujete, što to trebate da imate, što to trebate da nosite, u kakvim pidžamama trebate biti relaksirani u svoje privatno vrijeme, onda vam je sasvim normalno da postoje različiti kriteriji u tome šta će političari govoriti prije izbornog procesa, što će govoriti i raditi nakon što budu izabrani, a da imaju jedan potpuno treći program ili kriterij vrijednosne procjene kada određene odluke donose i kada poslove dogovaraju za zatvorenih vrata. A kada govorimo o obrazovanju, da li mi zaista koristimo svaku priliku da prenesemo novim generacijama kako će gledati na određene stvari? Dakle, evo konkretnog primjera. Ako u nastavi jezika čitate jednog Andrića, ako se tu govori o prilikama u našem društvu, da li mi sa određenom dozom divljenja ili nas prosto zabavlja i smiješno nam je svaki put kada se govori o manefetlucima kao načinima da dva puta prodate istu stvar, da nešto prodate iznad tržišne vrijednosti, da nekome podvalite robu s manjkavošću. Ako se mi divimo takvim, nazovimo ih, manefetlucima, lukavštinama koje postoje, onda se mi divimo zapravo i našim političarima koji uspiju izbjeći odgovornost za svako djelovanje protivno zakonu. Ako sam za ljudska prava, ali, i imam to ali, ako shvaćam da je to ali znači moju neotvorenost za inkluzivno društvo, za društvo jednakih mogućnosti za sve, onda ja zapravo ne podržavam razvoj demokratije u svojoj zajednici. Dakle, sve manjkavosti koje prepoznajemo u javnoj politici možemo prepoznati individualno kod sebe. I tek tada kada se s tim suočimo, mi ćemo biti u mogućnosti da prepoznamo manjkavosti naše javne politike, da ih kao takve ne samo uočimo, već na njih reagujemo i riješimo.
Svemirski brod, Evropska zvjezdana unija, u hiperprostoru, odredište planet Zemlja, na putu kroz galaksiju, istražujemo materijale koje nam je dostavio Time Travel News. Na naš brod upravo je stigao svevremenski putnik Dedaj, freelance lutajući reporter Šatro Info, Haris Dedović Dedaj. S njim razgovara svevremenska reporterka Time Travel Newsa Fex Checks. Njihov razgovor pratite pažljivo, s obzirom na to da informacije o događajima stižu iz različitih vremenskih razdoblja bazne stanice Bosna i Hercegovina. Događaji iz vremenskog prostora 2022 do 2368.
Roditelja, Drago Sarajevo.
Kolega Dedaj, možda je dobro radi naših slušatelja iz budućnosti koji ovo slušaju da znamo šta nas čeka, a neke od vijesti ste mi rekli u pripremi ovog razgovora. Recimo da počnemo od ove prve vijesti koja je zaista divna. Postignut je veliki uspjeh obaranjem jednog svjetskog rekorda.
Veliki svjetski rekord. Mi smo oborili konačno rekord za proslavljanje godišnjice olimpijade i uskoro ćemo vrlo vjerojatno da počnemo da proslavljamo proslavu godišnjice olimpijade, s obzirom na to da je možda i najveći događaj koji smo mi uspjeli da organizujemo 1984. je se desio. Ovo je 38. proslava koju je naša zemlja napravila i uskoro ćemo početi da obilježavamo obilježavanje godišnjice olimpijade.
Putujući kroz vrijeme, ti si negdje uočio i napredak u oblasti osnovnoškolskog obrazovanja, jel, malo ležernosti, nikad zgoreg. O čemu se radi?
Tako je. Ono što se dešava u budućnosti jeste da se u osnovne škole uvodi obavezno gledanje zadruge kako bi djeca imala fair odrastanje. Znači da oni ne moraju da se sreću prvi put sa ovim umjetničkim izričajem tek nakon 18. godine. Da su spremni na to što ih čeka u budućnosti.
Imamo nade.
Naravno, nada je uvijek tu, napredak je primjetan, progres samo naprijed.
Evo još jedne dobre vijesti. Ovoga puta govorimo o visokom obrazovanju.
Polako se počinju spominjati mobiteli u knjigama komunikologije. Naravno, nismo još uvijek došli do ovih smartfona, tableta ili ovih za virtualnu realnost. Lagano se počinju spominjati oni mobiteli po kilu i pol što su bili teški, što se nosio ceker za njih, ali bitno je da se je krenulo. Kad vjerojatno budemo imali leteća auta, onda ćemo možda spomenuti i prve smartfone.
Doće to na red.
A polako, ne treba žurit, hiće je šejtanski posao.
Jes, ali tako ljudska je svijest, baš kao i tehnologija, jel, brzo se mijenja, tako da eto samo što su počeli se pominjati mobiteli u knjigama o komunikologije, rekao sam i u oči razgovora, građani se Bosne i Hercegovine masovno vraćaju na fiksne telefone zbog straha od 5G mreže. Ja ne znam sad u 54. godini koja je mreža, jesu prevazišli 6, 7, 7G, 8G, 10G, ali evo naši ljudi boje 5G.
Taj 5G, kako smo već utvrdili po relevantnim naučnim činjenicama, prouzrokuje koronu koja ne postoji, prouzrokuje to da vam rastu novi prsti, i onda su građani odlučili da prijeđu na one telefone, znate ono, okreni nulu, ne čujem te, na kolu, tako ljudi bježe od 5G-a, stavljaju ove čelične ograde na vrata i tako dalje, ne bi to nekako blokirali, ali eto, to je nešto što je definitivno pozitivno, na neke stare stvari se treba vratiti.
Gdje se to, neka tradicija neka, jel tako, treba čuvati tradiciju. I da čujemo još ovu vijest koju će se naši slušatelji možda i najviše obradovati, vezano i za fudbal.
Naša reprezentacija je upravo u 2368. godine napravila veliki uspjeh na svjetskom prvenstvu i svi su zaista obradovani time, s obzirom na to da se radilo na ovome preko 300 godina aktivno.
Hvala ti puno za sve naše slušatelje koji mogu da se obraduju u ovom trenutku.
Nema na čemu, meni je drago, mi se već radujemo u 2368. godini, a slušatelji mogu odmah početi polako da spremaju doček, pa eto, za tih 300 i nešto godina da fino dočekamo te ljude.
E tako je. E sad ima, pored ovoga ima još par ne toliko važnih vijesti za život, jel? Ali dobro je biti informisan oko uvoza i izvoza, jel? Kakva je situacija?
Tako je. Pa situacija je sljedeća. S obzirom na to da u Bosni i Hercegovini jedino što se gradi u pogledu privrede su tržni centri. I mi ćemo vrlo brzo izgubiti, to ljudi ne znaju, ali to će se vidjeti u budućnosti, izgubiti kupce. I onda će Bosna i Hercegovina da uvozi kupce za tržne centre. S obzirom na to da ih ima mnogo više nego što ima građana.
Mm-hmm, znači nema više domaćih ljudi, pa o, dobro. Šta da se radi? Dakle, logika kaže da čim ovi uvozni popune tržne centre, bit će i bolji budžet, a dotad idemo malo pod hipoteku, zlu ne trebalo, jel?
Stavlja se zrak u Bosni i Hercegovini pod hipoteku za novi kredit MMF-a, jer budžet je jednostavno prazan i pošto nam treba iz MMF-a još neki kredit da bismo preživjeli možda još jedno, dvije, tri godine, stavlja Bosna i Hercegovina svoj zrak pod hipoteku, i kad ne budemo mogli vraćati taj kredit, što vjerovatno i sigurno nećemo, MMF uzima zrak u Bosni i Hercegovini i u Bosni i Hercegovini neće više biti zraka, on će se izvoziti.
Aha, pa dobro, to više neće nas biti, to će ovi što su ih uvezli, ovi kupci.
Ne, kupci će dolaziti sa svojim bocama kisika da kupuju te tržne centre.
Aha, pa dobro, tako super, tako super, super rješenje.
Svemirski brod, Evropska zvjezdana unija, dnevnik kapetanice Lejle, prostor 00387, vrijeme 2368, era galaksije plus minus beskonačno.
Prilazimo, planet Zemlja. Time Travel News dobio je lažnu vijest da ima još pripadnika plemena kandidati. Humanograf mjeri 0 ljudi, no instrumenti pokazuju jednu zelenu tačku na tom planetu. Piše zeljanica, piše 10 u pola, kvar na sistemu. Baza Zapadni Balkan, stanica Bosna i Hercegovina. Na displeju zrakomjera oznaka Ozonski raj. Naređujem iskrcavanje. Evropska zvjezdana unija ulazi u Bosnu i Hercegovinu. Kod drveta stoji filđan s još vrućom kafom uz pisanu poruku: ako ko naleti. I uz zvučnu koja se neprestano ponavlja.
Šta će biti uopšte okidač koji će konačno prekinuti ovu dugogodišnju letargiju i šutnju građana, a isto tako i dugogodišnje maltretiranje, rekla bih, i uništavanje, sistemsko uništavanje ove zemlje i njenih građana od strane domaćih političara.
A odgovore pronađimo u sebi. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i ovom verzijom završavam Science Fiction Zip ali ostavljam prostor i sebi i vama da za svoje potomke smislimo mnogo bolji kraj od ovog.
Bio je to podcast Zaviri ispod površine futurističko-satiričnog karaktera u kojem je svaka sličnost sa stvarnim osobama ili događajima slučajna.